Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatatu Desemba 23, 2024. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, UBC Radio Uganda, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, na Lulu FM Malindi, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, mjadala wazuka endapo haki ya uraia wa kuzaliwa inaweza kuondolewa Marekani. Hili linawezekana?
Jambo hili ni vigumu sana kuweza kupitishwa. Manake ni lazima imaanishe katiba itabadilishwa.
Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba shule 60 kufungwa nchini Rwanda.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti utakazosikiliza katika matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Umoja wa Ulaya Jumapili umekosoa hukumu za mahakama ya kijeshi dhidi ya wafuasi 25 wa waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan, ukisema kuwa hatua hiyo inahujumu jukumu la kimataifa la taifa hilo la kuhakikisha haki za kusikilizwa kwa kesi mbele ya mahakama ya umma kwa raia wa kawaida. Wafuasi hao walipewa vifungo tofauti vya kati ya miaka 2 hadi 10 kwa tuhuma za kushambulia vituo vya kijeshi wakati wa maandamano ya kitaifa ya Mei mwaka jana dhidi ya serikali, jeshi la Pakistan limesema Jumapili. Hata hivyo taarifa hiyo haikueleza kwa kina kuhusu uamuzi huo, lakini imeahidi kutangaza hukumu za darzeni ya wengine ambao wameshtakiwa kutokana na kasi ya hizo pindi kesi zao zitakapomalizika. Kwenye taarifa ya Jumapili, EU imeelezea wasiwasi wake kutokana na hukumu dhidi ya watu hao 25. Hukumu hizo haziendani na ahadi ambazo Pakistan imetoa chini ya sheria za kimataifa za haki za kijamii na kisiasa ICCPR, EU imesema. EU imeongeza kusema kuwa mkataba huo unahitaji kuwa kila uamuzi wa kesi ya uhalifu iwekwe wazi kwa umma. Chama cha Khan cha Tariq El-Insaf au PTI, ambacho kiliongoza maandamano dhidi ya serikali mwaka jana, kimekemea vikali hukumu hizo kikisema kuwa zinahujumu haki za binadamu pamoja na utawala wa sheria nchini. Saudi Arabia Jumapili imetangaza kufungua tena operesheni zake kwenye ubalozi wa Kabul, mji mkuu wa Afghanistan, baada ya kusitishwa kwa zaidi ya miaka 3 pale ilipoondoa na diplomasia wake nchini humo kufuatia ghasia zilizopelekea Taliban kuchukua madaraka. Kwa misingi ya umakini wa serikali ya ufalme wa Saudi Arabia wa kutoa huduma zote kwa ndugu zetu wakazi wa Afghanistan, tumeamua kurejesha shughuli za kibalozi mjini Kabul kuanzia leo Desemba 22, 2024. Ubalozi huo pia umesema kupitia ujumbe wake wa X. Wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia hata hivyo haikutoa majibu baada ya kuulizwa maswali na shirika la habari la AFP kuhusu jina la mwakilishi wa Saudi Arabia mjini Kabul. Saudi Arabia Agosti 15, 2021 ilitangaza kuondoa na diplomasia wake kutoka Kabul kwa sababu ya ukosefu wa uthabiti kufuatia kurejea madarakani kwa Taliban baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani nchini humo. Novemba 2021 Saudi Arabia ilitangaza kurejeshwa kwa huduma za kibalozi nchini humo, zikiruhusu kituo cha Saudia cha kutoa huduma za kibinadamu kuendelea na shughuli zake nchini humo. Kufikia sasa serikali ya Taliban haijatambuliwa kimataifa, lakini Saudi Arabia ni miongoni mwa nchi 3 zinazoitambua, ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na Pakistan. Na baraza la katiba la Msumbiji litangaza Jumatatu kwamba litaidhinisha matokeo ya uchaguzi ambao yametumbukiza taifa hilo kwenye michafuko mibaya, chombo hicho kimesema. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Kiongozi wa upinzani aliye uhamishoni Venancio Mondlane ametishia kuitisha vuguvugu la wananchi endapo baraza la katiba litaidhinisha matokeo ya awali ambayo yalimtaja kuwa mshindi wa pili katika kura ya Oktoba 9 nyuma ya mgombea wa chama tawala cha Frelimo. Rais wa baraza la katiba Lucia da Luiz Ribeiro atatangaza matokeo ya uchaguzi wa rais na wabunge katika mkutano wa hadhara Jumatatu, baraza hilo limesema katika taarifa. Matokeo ya tume ya uchaguzi yanasema Mondlane alipata 20% ya kura za uraisi ikilinganishwa na 71% ya Daniel Chapo, mgombea wa Frelimo. Mondlane amesema matokeo yalichakachuliwa na kwamba alipata 53% ya kura. Makundi kadhaa ya waangalizi wa kimataifa pia yamesema kulikuwa na kasoro. Zaidi ya miezi miwili ya machafuko ya kisiasa yamesababisha vifo vya takriban watu 130 kwa mujibu wa kundi lisilo la kiserikali la Plataforma Decide. Mondlane amesema kutakuwa na machafuko na uasi mpya wa watu wengi ambao hayajawahi kushuhudiwa endapo matokeo ya awali yatathibitishwa. Amekimbilia nje ya nchi akisema anahofia usalama wake. Frelimo imetawala taifa hilo masikini la kusini mwa Afrika toka uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya China Jumapili imelalamikia tangazo la karibuni la Marekani la kutoa misaada ya kijeshi pamoja na kuiuzia Taiwan silaha, ikionya Marekani kwamba inacheza na moto. Jumamosi, Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza utoaji wa hadi dola milioni 571 kupitia Wizara ya Ulinzi kwa ajili ya vifaa na huduma za kijeshi pamoja na mafunzo ya kijeshi kwenye kisiwa cha Taiwan kinachojitawala na ambacho Beijing inadai ni himaya yake. Kwenye taarifa tofauti, Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilisema mwishoni mwa wiki kwamba uuzaji wa silaha za kijeshi wa dola milioni 295 kwa Taiwan tayari umeidhinishwa. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesihi Marekani isitishe kutoa silaha kwa Taiwan pamoja na kusitisha kile imekitaja kuwa hatua hatari zinazohujumu amani na udhabiti kwenye mlango wa bahari ya Taiwan. Msaada wa kijeshi pamoja na silaha kutoka Marekani zinalenga kusaidia Taiwan kujilinda dhidi ya mashambulizi ya China. Tangazo la msaada wa kijeshi wa dola milioni 571 kwa Taiwan umefuatia hatua ya Biden ya kuidhinisha msaada mwingine wa dola milioni 567 mwishoni mwa Septemba. Msaada huo utatumika kununua takriban mifumo 300 ya mawasiliano ya kijeshi miongoni mwa vifaa vingine. Waziri Mkuu wa Albania Edi Rama amesema Jumapili kwamba hatua ya kupigwa marufuku kwa jukwaa la TikTok na serikali yake siku moja kabla haikuwa kushtukiza na wala sio kutokana na tukio moja. Rama mwishoni mwa wiki alisema kuwa TikTok itafungwa nchini humo kwa muda wa mwaka mmoja, akiulaumu kwa kuchochea kasi ya pamoja na uonevu na hasa dhidi ya watoto. Mamlaka zimefanya mikutano 1300 na walimu pamoja na wazazi tangu kisa cha kuchomwa kisu cha Novemba dhidi ya kijana mmoja baada ya kubishana na mwenzake kupitia app hiyo. 90% yao walipitisha kuwa TikTok ipigwe marufuku nchini humo. Kufuatia uamuzi huo, TikTok umeomba ufafanuzi wa dharura kutoka kwa serikali ya Albania kuhusu tukio hilo la uchomaji kisu. Kampuni hiyo imesema kuwa haikupata ushahidi wowote kwamba wahusika kwenye tukio hilo walikuwa na akaunti za TikTok, na kwamba ripoti kadhaa zilithibitisha kuwa video zilizopelekea tukio hilo zilisambazwa kupitia majukwaa mengine na wala sio TikTok.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia na Harrison Kamau, sasa tuangalie ripoti yetu ya kwanza, ambapo timu ya rais mteule wa Marekani Donald Trump inatathmini njia mbalimbali kutimiza ahadi yake ya muda mrefu ya kuondoa haki ya uraia wa kuzaliwa, kwa mujibu wa vyanzo viwili vinavyofahamu majadiliano hayo, ambayo yanazua mvutano wa kisheria kwa matarajio kwamba mahakama ya juu italazimika kutoa uamuzi juu ya suala hilo. CNN inaripoti. Kutokana na hilo, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera na anaelezea kama shauri hilo linawezekana ama la.
Jambo hili ni vigumu sana kuweza kupitishwa, manake ni lazima imaanishe katiba itabadilishwa, na kama kubadilisha kwa katiba lazima kuwe na idadi ambayo itaweza kupitisha hadhi hiyo, na sioni ya kwamba wana Democrat wote watakubaliana ama wana Republican wote watakubaliana na jambo hilo. Kwa hivyo kuna uwezekano ya kwamba lisije likaweza kupita kwa mara moja.
Tukuchukulie kwamba ndo limepita, sasa inaonyesha upande wa Trump unataka hili liweje, kwamba nani ambaye atakuwa anahesabika kama Marekani Marekani hata kama amezaliwa hapa Marekani.
Jambo hilo ndiposa nikasema litakuwa ni gumu, manake sasa itakuwa wengi waliozaliwa hapo awali, sasa itategemea ulikuja lini, wazazi wako walikuja lini hapa, na je wanaweza kupatiwa hadhi zao. Kumbuka ya kwamba kuna hao vijana wa Daka ambao wengi wao wamekuja na wazazi wakiwa watoto wadogo, sasa hivi wamekaa, wamekomaa, wameoa, wana watoto, na pia sasa wale watoto wazaliwa watakuwa ni wenyeji wa Marekani. Sasa hivi wakiondolewa wanaenda wapi? Na wazazi wale waliokuja wakiwa miaka miwili, mitatu, minne, mitano, miaka 30 iliyopita, miaka 20 iliyopita, wakirudishwa wanarudishwa nchi gani ama watarudishwa wapi? Kwa hivyo yale ni mambo ambayo ni makubwa sana na yanastahili kutazamwa kwa umbali, ndiposa wananchi wasije wakateseka, licha ya kwamba jambo hili linaonekana ya kwamba linatiwa mkazo.
Tunajua ni ugumu sana kwa Marekani kufanya mabadiliko ya katiba yake kwa mazingira kama haya. Je, sasa unadhani nini kinawapa msukumo hasa upande wa Donald Trump kuona kwamba hili linawezekana?
Jambo la kwanza tukumbuke ilikuwa ni siasa. Ili kuweza kupata kura nyingi na pia kuweza kuwashawishi wananchi, ni lazima ya kwamba angeonekana ya kwamba analenga lengo hilo. Lakini ukiangalia kikatiba itakuwa ni vigumu. Manake nimesema kuna idadi ambayo inastahili kupitishwa ndiposa waweze kupata kura hizi. Lakini kumbuka ya kwamba kuna wao kati ya wale Republican ambao ni wazaliwa, ni kizazi cha kwanza, Kiingereza tuwasema first generation here, ambao wamezaliwa hapa, wazazi wao walikuja hapa, wamelelewa hapa. Wengine wamezaliwa hapa kama kizazi cha kwanza. Kwa hivyo, je, watawasaliti wenzao? Na wale ambao pia watakuwa wakifanya kazi hii, ni wale watakaokuwa wakienda kule nyanjani kuweza kuwachukua na kuwapeleka mahakamani, basi kutakuwa na msongamano mkubwa na pia kutakuwa na kilio kingi ambacho sioni kikiweza kufanikiwa kwa umbali mwingine. Pia itakuwa ni gharama kubwa sana kumtenganisha mtoto aliyezaliwa hapa, ana haki yake ya kuzaliwa, aweze kuondolewa ile haki. Kwa hivyo mambo kama yale, pengine kila watakachoweza kufanya ni kupitisha kuanzia sasa, pengine waseme kuanzia mwaka huu kuendelea jambo hilo, tulizingatie miaka mitano ijayo tupige kura, tufanye nini, tuweze kuanzisha sheria mpya ambayo sasa hivi itawakataza wanaozaliwa hapa kuwa ni wananchi wa nchi hii.
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza na VOA kutokea Atlanta, Georgia. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Huenda takriban watoto 3,104 kutoka makabila ya jadi walikufa kwenye shule za bweni hapa Marekani baada ya kuondolewa kutoka kwenye familia zao kwa nguvu, wakilazimishwa kuingia kwenye mfumo wa kawaida wa maisha, gazeti The Washington Post limeripoti Jumapili, idadi hiyo ikikisiwa kuwa mara tatu zaidi kuliko iliyotangazwa na serikali. Kwenye shule hizo ambazo baadhi zilikuwa za kidini kuanzia mwanzo wa karne ya 19 hadi miaka ya 70, watoto wengi walipitia unyanyasaji wa kimwili, kisaikolojia pamoja na kijinsia, kulingana na ripoti ya serikali ya hivi karibuni iliyokisia kuwa takriban wanafunzi 1,973 walikufa. Mwishoni mwa Oktoba, rais wa Marekani Joe Biden aliomba msamaha kutoka kwa watu wa makabila ya jadi ya Marekani, akisema kuwa ukatili huo ni donda linalotia mioyo yetu. Kulingana na The Washington Post iliyofanya uchunguzi kwa mwaka mmoja, wanafunzi 3,104 walipoteza maisha yao kwenye shule hizo kati ya mwaka 1828 na 1970, kwa kile kimeelezwa na gazeti hilo kama kipindi cha giza katika historia ya Marekani na ambacho kimepuuziwa na kufichwa sana. Washington Post imeendelea kusema kuwa imedhibitisha kuwa zaidi ya wanafunzi 800 miongoni mwao walizikwa kwenye makaburi yaliyokuwa karibu na shule zao, na kwamba mara nyingi miili ya watoto hao haikurejeshwa kwa familia wala makabila yao. Na wiki mbili baada ya kuchukua madaraka kiongozi mpya wa Syria Ahmed al-Shara, Jumapili amesema kuwa silaha zilizopo nchini, zikiwemo zilizopo mikononi mwa vikosi vya Kikurdi, zitawekwa chini ya udhibiti wa serikali. Shara ameyasema hayo akiwa na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan baada ya kikao cha awali na viongozi wa kundi la Druze la Lebanon, na kuahidi kumaliza uingiliaji usiofaa kwenye taifa hilo jirani. Waasi waliokuwa wakiungwa mkono na Uturuki walisaidia pakubwa kundi la Kiislamu la Shara la Hayat Tahil Asam HTS lililoongoza muungano wa waasi uliochukua madaraka mjini Damascus Desemba 8 na kumwangusha kiongozi wa muda mrefu Bashar al-Assad. Akiwa kwenye mahojiano na wanahabari Jumapili, Shara alisema kuwa makundi yenye silaha ya Syria yataanza kutangaza kumalizika kwao na kujiunga kwenye jeshi la serikali. hatutakubali kamwe kuwa na silaha ndani ya nchi nje ya udhibiti wa serikali. Kutoka upande wowote ule, ameongeza kusema. Pia aliongeza kusema kuwa watahakikisha kuwa makundi ya walio wachache yanalindwa dhidi ya kila aina ya mashambulizi miongoni mwao au kutoka kwa nje.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tunaelekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Alimbongo na Mambasa, kusini mwa wilaya ya Lubero, ambako kuna shuhudiwa mapigano makali. Austere Malivika na ripoti kamili.
Ni nyimbo na milio ya risasi na silaha ndito ndito tangu Jumamosi hadi Jumapili hii, waasi wa M23 wakitwangana vikali na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC pa Alimbongo, ikiwa kijiji kinachopatikana kwenye kilomita zaidi ya 80 kusini mwa mji wa kibiashara wa Butembo. Jeshi la Kongo likitangaza kuchukua miji miwili iliyokuwa imedhibitiwa na waasi wa M23 wiki iliyopita, ikiwemo Alimbongo na Mambasa. Kambale Kibakose Moize ni mchaguliwa wa Butembo, amekuwa pamoja na wenzie wabunge wengine kwenye mstari wa mbele wa mapigano kukutana na viongozi wa kijeshi na wazalendo.
Kabla ya kifo ni maisha, ni kusema hata dozini minute ndani ya sekunde moja tunaweza kushinda vita. Ni kusema maeneo yote ambayo ilikuwa imeshikiliwa na adui, tuko tayari, tutaendelea kupigana hadi tone letu la mwisho la damu, kusudi tuweze tukaondoa hiyo maeneo yote ndani ya mikono ya adui. Na huyo muhuni wa M23 tutamupiga hadi mwisho na tutaendelea kupigana. Umeona ya kwamba morale ya wanajeshi iko juu na wako tayari kwa ajili ya mapambano. Mapambano yanaendelea vizuri.
Wanavijiji waliokimbia misitu wakilalamikia hali ya njaa na ukosefu wa tiba, akisema mzee huyu ambaye tumezungumza naye kwa njia ya simu baada ya simu yake kuporwa na watu wenye silaha pamoja na kuku zake katika mji wa Ndoluma karibu na Kitumbiro.
Yala maana yake huko hakuna rasio. Bongo natembea hawezi pata cha kukula. Tuko natembea baza tuko naishi kwa shida. Bongo hakuna chakula. Waende tena tunasema hakuna. Unatembea na mgulu, unafukuza kama uko na kambuzi unatafukuza vile kilometro naenda na ukapata tano bahati ya kubahatika. Na kitu kidogo hawezi kupata wakati ya kukikula juu ya nini? Bongo masasi kunalia kila wakati.
Mapigano ambayo imesababisha wanavijiji kupata magonjwa ya moyo kutokana na silaha nzito ndito kutumiwa, akisema mkazi huyu ambaye amehifadhi jina lake akiwa kwenye vijiji vinavyoshuhudia mapigano ya Ndoluma.
Hiyo mlio wa risasi ya hizi bomwe kwa kuletea shida mingi, kwani kuko mama moja aliyefariki hapa Kanyandi juu ya kupiga mlio wa risasi kabisa, alifariki kwa ugonjwa ule wa kustuka wa moyo. Huku kwenye misitu tunateseka sana, kwani mtu banaishi mbali na watoto wake, hakuna chakula, hakuna dawa. Sisi huko Ndoluma Kitombe Mambasa Alimbongo tunaishi kwa kulema shamba, na hakuna jinsi ya kulema tena shamba. Na sasa tunahitaji jinsi tulichagua vizuri, tunachagua Tshisekedi. Inaomba Tshisekedi apiganishe ili tupate amani, kwani tulimchagua tunamtilia imani kabisa.
Wakazi wakiendelea kuteseka na kuwa wakimbizi katika taifa lao. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Serikali ya Rwanda imetangaza kuzifunga shule 60, zikiwemo zile za awali na zile za msingi, kutokana na kile kinachotajwa kutokidhi viwango vinavyotakiwa. Baadhi ya wazazi wanajiuliza maswali mengi kuhusu mustakabali wa watoto wao, wakati ikisalia wiki moja na nusu shule zifunguliwe tena. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Shule zilizotangazwa kufungwa ni shule za watu binafsi. Kauli ya kuzifunga shule hizo katika maeneo mbalimbali nchini imepokelewa bila kutegemewa, kwa sababu swala la elimu limekuwa likichukuliwa na wengi kama nyeti, na ambalo serikali imekuwa ikitangaza mageuzi ya kila mara, lengo likiwa ni kuboresha mfumo wa elimu nchini Rwanda. Wizara ya elimu ni miongoni mwa wizara chache ambazo zimekuwa na historia ya kubadilishiwa mawaziri kila mara kutokana na sababu ambazo hazitajwi moja kwa moja. Mamlaka ya Taifa ya Uratibu wa Mitihani na Ukaguzi wa Shule, NESA, imetaja sababu za kuzifunga shule hizo kama ni ukiuka viwango vinavyotakiwa ili mtu aruhusiwe kufungua shule. Dr. Bernard Bahati ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya taifa inayoratibu mitihani na ukaguzi wa shule.
Muri ayo mashuri 63, 42 na mashuri inshuke. Usanga ni nayo menshi.
Kati ya shule hizo 60 zilizofungwa, shule 42 ni shule za awali na nyingine zilizobaki ni zile zilizokuwa katika kiwango cha shule za msingi. Tumegundua shule za awali ndizo nyingi. Mtu anaamua tu kufungua shule ya awali anavyopenda katika eneo ambalo anaitaka yeye mwenyewe, ambalo pia hata halijakidhi viwango vya kujengwa shule. Lakini unakuta watu wengine wanafungua shule kiholela tu. Hata hizo zilizoko kwenye kiwango cha shule za msingi ni zile ambazo wenyewe wameamua tu bila kibali kuzifanya shule za msingi, lakini bila shule hizo kuwa na sifa za kuitwa shule. Shule zisizokidhi viwango na mabadiliko ya sera ya elimu kila mara ni baadhi ya changamoto zinazotajwa kama zinazoofisha ubora wa elimu inayotolewa. Wazazi wana maswali mengi kuhusu uamuzi huu, hasa ikizingatiwa kuwa Wizara ya Elimu imeweka viwango vinavyotakiwa kukidhi ili mtu aruhusiwe kufungua shule baada ya ukaguzi wa kina na kuridhika kwamba shule hii inatakiwa kufanya kazi.
Nadhani kwamba shule, kabla shule hazijafunguliwa, serikali huwa inakagua. Mimi kama mimi nimeshangaa ni kwa sababu gani sasa serikali inachukua uamuzi wa kuzifunga hizo shule, kwa sababu kutakuwa na athari nyingi kwa watoto. Sababu kumchukua mtoto ambaye ameshaanza shule akajikuta kwamba shule yake imefungwa, inakuwa ni tatizo kwa namna moja ama nyingine.
Shule hizo zimetangazwa kufungwa wakati kisalia tu wiki moja na nusu ili mhula wa pili wa shule mwakani uanze, na kitendawili kilichosalia ni kujua mustakabali watoto hao ambao shule zao zimefungwa. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya taifa ya uratibu wa mitihani na ukaguzi wa shule, NESA, Dr. Bahati anasema
ishobora gushira ubuzima bw'abana mukaga dufata icyemezo cyihuse hanyuma tukaganira n'abagiye inyuma.
Tunapokuta kuna tatizo kubwa kuhusu ubora wa shule, tunachukua uamuzi wa haraka, na Jumatatu hii tutakwenda maeneo yote nchini tulikozifunga shule hizo kukutana na wazazi kuwaonyesha hatua zilizochukuliwa. Lakini tumeshawahakikishia wazazi kwamba wanafunzi tutawatafutia shule nyingine za kuhamishia kabla ya muhula kuanza. Tunajua athari zinazoweza kutokea, na ndio maana tutahakikisha hakuna mtoto atakayepoteza haki ya kwenda shule. Takwimu za mwezi huu wa Disemba zinaonyesha kuwa kiwango cha utoro mashuleni nchini Rwanda kipo katika uwiano wa 8.5% shule za msingi na 10.3% shule za sekondari. Sababu zinazotajwa kusababisha utoro huo ni pamoja na migogoro ya kifamilia, ugumu wa maisha, gharama za masomo, umaskini na matatizo mengine. Serikali kupitia Waziri Mkuu Dr. Edward Ngirente imeshasema kwamba inaendelea kuandaa sera ambayo itazuia kabisa swala la utoro mashuleni. Silvano Scramera, Sauti ya America, Kigali.
Leo katika jamii na maendeleo tunaangazia hatua ya kukabiliana na ongezeko la visa vya uhalifu. Kenya imeimarisha juhudi za usalama katika mji wake mkuu kwa kuongeza maafisa zaidi wa kutoa ulinzi kwa jamii msimu huu wa sherehe za mwisho wa mwaka. Hatua hiyo inajiri siku chache baada ya mashirika yasiyo ya kiserikali eneo la pwani ya Kenya kutoa tahadhari mpya kuhusu hali mbaya ya usalama inayoshuhudiwa eneo hilo. Mwandishi wetu Salma Mohamed ameandaa makala kuhusu ripoti hiyo katika makala ya jamii na maendeleo.
Msimu wa sherehe za mwisho wa mwaka nchini Kenya ni kipindi cha furaha na shangwe, ambapo familia na marafiki hukusanyika kusherehekea Krismasi na mwaka mpya. Hata hivyo, pilka pilka za maandalizi na sherehe zinaweza kusababisha changamoto mbalimbali, hasa katika swala la usalama. Katika mji wa Mombasa, wadau wa usalama walikutana kujadili hatua madhubuti za kuimarisha usalama kwa wakazi na wageni wanaotembelea mji huu. Kikao hicho kiliwahusisha maafisa serikalini kushirikiana na viongozi wa jamii katika mafunzo ya dharura kwa kamati za amani mashinani Mombasa. Hii ni baada ya kuongezeka kwa ripoti kuhusu matukio ya magenge ya vijana wahalifu yanayotishia jamii wakati huu wa msimu wa sherehe. Mkuu wa polisi wa Mombasa Mahmud Nur alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya vikosi vya usalama na jamii.
Wale wako hapa ni stakeholders, wale hasa wazee huko wa vijiji, peace committees wako huko ndani ndani za kijiji, kueneza mambo za usalama, kuongea na wananchi huko chini pamoja na machief na assistant chief, kuweza kuhimiza watu waelewane, kuwe na amani, kuwe na mambo muhimu ambayo itawezesha mazingira ambayo wanaishi wanaweza kuishi pamoja.
Juhudi hizo zimeungwa mkono na jamii, hasa viongozi wa mashinani kama Irene Randu ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya amani eneo la Kisaoni. Amepongeza hatua ya kuhusisha vijana katika juhudi za kuweka usalama kama mbinu bora ya kuwapa majukumu vijana wengi eneo lake ambao wanakosa ajira.
We are passing the baton pia katika vijana wetu. These committees wetu pia, we have a number of us ambao ni vijana because they were complaining. So tukawaambia haya, ingieni tuwapatie transition ambapo zamani walikuwa ni wazee watupu.
Wakati mikakati hiyo inaendelea, mashirika sio ya serikali pwani ya Kenya yakiongozwa na mkurugenzi wa Haki Afrika Yusuf Abubakar yanatoa tahadhari kuhusu hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya katika eneo la pwani. Katika taarifa yao kwa vyombo vya habari, mashirika ya Haki Afrika na kundi la Social Justice la Mombasa mwishoni mwa juma lililopita yalieleza wasiwasi wao mkubwa kuhusu ongezeko la matukio ya utekaji nyara, wizi wa kutumia silaha na vitendo vingine vya uhalifu ambavyo vimekuwa vikiongezeka katika miezi ya hivi karibuni katika sehemu za Lungalunga, Mombasa, Malindi hadi sehemu za Lamu.
Tumeona wanasiasa kuwatumia vibaya vijana, ilikuwa na broken family, imefanya vijana hawana supervision, wanarandaranda kwa idol. Tumeona serikali imetembea kuhakikisha kwamba vijana wanaangaliwa vizuri, growing poverty, familia, wazazi hawana time ya kuangalia watu wameenda kutafuta, na serikali haijakuja na mikakati ya sawa kuhakikisha kwamba level poverty.
Yusuf Abubakar anasisitiza hitaji la serikali kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kukabiliana na hali hiyo na kuhakikisha usalama wa raia.
Kwanza sisi kama shirika, mchango wetu kwamba tumewaelimisha vijana kwamba wasichukue sheria mikononi mwa tumewaelimisha. Shida ni kwamba wakienda pale hawashughulikiwi, na kushughulikiwa lazima wapeane kongo. Sasa sisi we played our part, sisi pia wasaidia wapatia social support, wengine wasaidia hata kuanzisha miradi midogo midogo.
Mashirika hayo pia yametoa mapendekezo kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya vyombo vya usalama na jamii, kuongeza rasilimali kwa ajili ya operesheni za usalama, na kuanzisha mipango ya elimu na uhamasishaji kwa wananchi kuhusu mbinu za kujilinda na kushirikiana na vyombo vya usalama.
Kwa hivyo tunaitisha channel security, tunaita ESCC, IPO, tunawaambia wanakazi, tunawapa kuhakikisha kwamba oversight kwa vitengo vya usalama, kuhakikisha kwamba wale ambao wako katika mamlaka na hawafanyi kazi yao wanatolewa katika ofisi. IG na regional commissioner na regional commander waweze kuongeza zile patrols katika hizi sehemu ambazo ni hotspots, hasa wakati kama huu ambao ni wa sherehe, tunaenda Christmas, na ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wameweka street lights.
Mapema mwezi huu, jumla ya maafisa 10,317 kutoka jeshi la ulinzi la Kenya KDF, vitengo vya polisi katika huduma ya kitaifa, huduma ya magereza, huduma ya wanyamapori na huduma ya misitu ya Kenya wametumwa kote nchini kudumisha usalama wa umma na kushughulikia ukiukaji wa sheria msimu wa sherehe za Krismasi na mwisho wa mwaka. Licha hatua hiyo ya serikali, visa vya uhalifu vimeendelea kuripotiwa eneo la pwani ya Kenya, huku mashirika sio ya serikali yakisisitiza uwajibikaji kutoka kwa serikali kuhusu swala hilo. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Na hapo ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Harrison Kamau, msimamizi wa matangazo haya ni Hadija Riyami. Kutoka Washington DC tunasema asubuhi njema na shukrani kwa kuwa nasi.